ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ትማሊ ሰንበት ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ድሕሪቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኣመራርሓቲ ውድብ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው ኢሉ ይብል ኣተሓሒዙ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢ ቀዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ናይ ሓበር ኣጀንዳ ንምስራሕ ድልው ኢሉ ኣሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝገበረ ኣኼባ ክልላዊ ሃገራዊ ንጠሚቱ ኣብ ልምዓት ቅፃሊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሕቲ እዛ ክልል ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ከምዚ ዘተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኩሎ መዳይ ስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ከምኡ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ምዕማቅ ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብምሁራን ዝተገበሩ መፅናዕቲ ዝበፅሕሉ ብርክን ኩሎ መዳያዊ ድሌት ህዝቢ ብዘማልእ መንገዲ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣገባብ ጠሚቱ ድማ ኣንፈት ኣቕሚጠ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምድጋፍ ኣብ ላዕሊ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዘተካየደ ሰልፊ ድማ ህዝቢ ብስለትን ፅንዓትን እዩ ብምባል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ንኢድ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ቃልሲ ብርኪ ላዕሊ ኩሉ ሓድነት መሪሕነት እቲ ውድብ መላእ ኣባላትን ህዝብን ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣንጻር ሓድነት ንዝግበር ወፍሪ ፅኒዕካ ምምካት ይግባእ ኢሉ ኣብ መግለፂ እዩ። ሕዚ እውን ኣመራርሓ እቲ ውድብ ላዕሊ ኩሉ መስከላዊ ሓድነት ውሕይሉ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልው ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ቀፃሊ ጉባኤ ሕወሓት ጠሚቱ እውን ከምዚ ዘተ ገሊጹ እዩ። ኣመራርሓ እቲ ውድብ ኣብ ቀፃሊ ጉባኤ ነቲ ሕዚ ኩነታት ዘሎ ቃልሲ መድረክ ብውሕልነት መሪሑ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክበፅሕ ዘፈለ ቁመና ክፈጥረሉ ብዘኽእል መንገዲ ሓይሉ ዘውፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝካየደሉ ሓድነትን ፅንዓትን ብምዕቃብ ብብርኪ ክልል ይኹን ሃገር ኣለኢሉ ዘቐመጦም ፈተናታት ንምምካት ብዘኽእል መንገዲ ተጠናኺሩ እንወፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንምዝራግ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዃን መኪቱ ዕውት ጉባኤ ከካየድ ምዃኑ እምነቱን ተስፍኡን እውን እቲ ውድብ ገሊጹ እዩ። ኣብ ትግራይ ሕጋዊ መንገዲ ዝገበሩ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዲሞክራሲ ንክዓሙ ኩሎ መድያዊ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ምርጋዝ ዘለዎ ዝለዓለ ትርጉም ከም ዝርዳእ እውን እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ፍሉጥ እዩ። ምስ ኩሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢን ብቀዳምነት ሂቦም ንዝሰርሑ ውድባት ኣብ ናይ ሓባር ዛዕባታት ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።